Ágætt sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri, við erum hér að hefja fund í sveitarstjórn Dalabyggðar og þetta er fundur nr. 129 og hann er að venju haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og Sveinn Pálsson mun rita fundagerð eins og vanlega. En áður við göngum til dagskrár þá vil ég fá að setja inn á dagskrána mál nr. 146009, það er stofnun Öldungaráðs. Einhver sem vill ræða það, þá ber ég það upp, fá að setja það inn á dagskrá, þeir sem eru sammála því gefum ekki, það er samþykkt í henni hljóði. Þá gengir til áður hlutar á dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá, verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2014-2019. Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 2014-2019 var samþykkt á umhverfis- og auðlindaráðherra Sigrúnar Magnúsdóttur þann 16. apríl 2015. Í verndaráætluninni kemur fram að öll sveitarfélög við Breiðafjörð telja nauðsynlegt að gera sameiginlegt heildstætt svæðisskipulag fyrir verndarsvæðið. Breiðafjörðnefnd óskar eftir að Dalabyggð sendi 1-2 fulltrúa á undirbúningsfund sem haldinn verður á Reykhólum 3. nóvember næstkomandi. Svo ræða þetta mál. Svo er ekki þá allir ég berið hérna til tillögu að Valdís Gunnarsdóttir og Sveinn Pálsson verði fulltrúa á Dalabyggð á þessum fundi. Á þessum fundum. Þessi geta samþykkt tekið þeim ekki. Samþykkt einn hljóði. Mál nr. 2, þjóðlendukrafa, svæði 9. Með bréfi dagsett 7. oktober 2015 tilkynir óbyggðanefnd að svæði 9 hafi verið skipt í 2 svæði, svæði 9A sem er Dalasýsla og svæði 9B Snæfisnes ásamt fyrir Kolbeinsstaðahreppi. Fjármála og efnahagsráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins hefur verið veitt úr frestu til 16. nóvember næstkomandi til að lýsa kröfum þjóðlendur á svæði 9A. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Einhvern sem vil ræða þetta mál? Svo er ekki. Þá er liður 3. Það er stofnun Öldungaráðs. Og hér lögur fram gögn varðandi stofnun sameiginlegs Öldungaráðs, Dalabyggðar og Reykhólahrepps í samvinnu við félag eldri borgara. Þessi gögn innibáru fyrsta lagi bréf undirbúningsnefnda dagsett 27. oktober 2015 í öðru lagi fundagerð undirbúningsnefnda frá 19. oktober síðastliðinn og þriðja lagi drög erindisbréfi fyrir Öldungaráð. Samkvæmt erindisbréfinu er meðal annars lagt til að sveitarstjórn Dalabyggðar og Reykhólahrepps skipi hvorum sig 2 fulltrúa og 2 til vara í Öldungaráð. Félag eldri borgara í Dalasýslu og Reykhólahreppi skipi 2 fulltrúa og 2 til vara. Kjörtingir eru þeir sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, skipunum tími ráðsettur kjörtímabil sveitarstjórna. Sem vil ræða Öldungaráðið. Svo er ekki þá er ég með tillögu hér að sveitarstjórn samþykki að koma að stofnun Öldungaráðs í samræmi við erindisbréfið og samþykki erindisbréfið eins og það liggur fyrir. Þessi geta samþykkt tækjaði merki. Það er samþykkt í einu hljóði. En þá er komið að því að ákveða fulltrúa í Öldungaráðið og ég legg til að Eyþór Jón Gíslason og Ingvildur Guðmundsdóttir verði aðalmenn fyrir hönd Dalabyggðar og Þorkell Sýrusson og Halla Steinarsdóttir verði til vara. Þessi geta samþykkt þessa skipan gefið merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er liður 4. Umhverfis og skipulagsnefnd 15.9. fundur. Einhver sem vil taka til máls undir þessum lið, þessa fundagerð. Það eru nokkuð mál sem við tökum sérstaklega og afgreiðum hér á eftir. En á þessum fundi var samþykkt að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir lagningu ljósleiðra frá Hörðubólið Altafirði með fyrirvarum umsögn vegagerðinnar sem hafði ekki borist þegar fundunum fór fram. Þá var vísað frá ósk sýslumannsins á Vesturlandi umsóknar og rekstarleyfi fyrir heimagistingu og bakkvæm 11 þar sem umsækjandi er ekki með lögheimil á heimilinu. Náður ég fyrir þessi mál sem eru hérna tekin fyrir sérstaklega, það eru fyrir 3. Þá þessa fundagerð öðru leyti sem vil kjása hana. Svo er ekki þá ber ég að geta samþykta þessi geta samþyktana. Fundagerð er samþykt einu hljóði. Þá eru liður 4.1 úr þessari fundagerð, það er Svalbarð umsókn landskipti. Nefndin samþykkti umsókn Jóns Skarphéðinssonar að skipta lóðinni Svalbarð 2 frá jörðinni Svalbarð. landnúmer 13.7.9.7.1. Viljum við ræða þessa afgreiðslu? Svo er ekki þá leggja til að sveitunum staðfesta afgreiðslu nefndarinnar, þessum geta staðfestar að gefa merki. Það er samþykkt. Liður 4.2. Svalbarð umsókn stofnun lóðar. Nefndin samþykkti umsókn Jóns Skarphéðinssonar stofnun lóðarinnar Svalbarð 2 á landi jarðarinnar Svalbarð, land númer 137.971. Með ræða þessa afgreiðslu. Svo er ekki þá leggja til að sveitunum staðfesta afgreiðslu nefndarinnar. Það er samþykkt einu hljóði. Liður 4.3. Gerð svæðisskipulags verkefnistillaga. Á fundu umhverfis- og skipulagsnefndar kynnti Halldór Hreggviðsdóttir frá Alta EHF verkefnistillögu að gera svæðisskipulags fyrir Dalabyggð, Reykhólahrepp og Strandabyggð, með eða án Árnes og Kaldrananeshreppa. Engin bók kom að gera á fundinum en formaður sendi sveitarstjórn ályktun sem er niðurstaða umræðanna nefndarinnar eftir fundin. Það segir umhverfis- og skipulagsnefnd lýsir yfir efasemdum um gerð svæðisskipulags og telur ráðlegra að fara strax í gerð aðalskipulags. Hugmyndunum samstarf og eða sammenningu sveitarfélaginna hafa verið til umfjöldunar hjá sveitarstjórn frá sveitarstjórnarkosningum. Síðasta máli rætt á 128. fundi og var það til umfjöldunar. Verkefnistillaga gerð svæðisskipulags afgreiðslu var frestað. Síðan þá hefur sveitarstjórn Reykhólahrepps samþykkt að taka þátt í verkefninu með þeim fyrirvara að Dalabyggð og Strandabyggð taki einnig þátt. Við frestum þessu máli síðast, eitthvað sem vil að ræða það. Siggi Benningi og svo vel.
Takk fyrir það, Jóhannes. Ágætti sveitarstjórnarmenn, ég kom hérna á senasta fundi á listi, ég er svona viss sem ég var sendum að fara í þetta verkefni. Síðan þá hefur maður nú spáð og spekulera mikið og talað við hinn og þessa og sumar efasemdir hafa nú alveg sloknað en það kom aðrar upp. Og til dæmis svo sem ég gerði mér ekki grein fyrir fyrirfundin að hérna, inn í þessu er ekki stjórnsýslan að fara í svæðaskipulagi og það er nú það sem við lögðum upp með fannst mér til að byrja með þegar við fórum í þetta verkefni að einhvers konar samstarf við stjórnsýsluna. Nú þetta verkefni er svo sem ég get, þetta er spennandi verkefni og hérna, gera okkur aldrei verri heldur en við stundum núna að fara í einhvers konar samstarf með þessu sveitarfélög en ég hérna gerir mér ekki alveg grein fyrir hvort þetta er rétt aðferðin og þess sem ætla ég að sitja hjá við afgreiðsluna á eftir. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja taka til máls? Þú svo vel Valdís?
Já, kæru sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri, ég efasemdir gerð svæðisskipulags, ég ekki samfærðum á getið þess en ég treysti mér samt heldur ekki þess að greið aðtæði gegn því, ég bara ekki samfærðum að þetta sé rétt að leiðin og þannig að ég ætla að ég að sitja hjá.
Takk fyrir þetta Valdís, leiði sem við taka til mér, Halla Björnsson.
Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn, ég hérna, þetta er nú alltaf heilmikið svona sem við fáum í hendurnar þarna við gerð þessa svæðisskipulags og hérna það nýtist okkur líka í aðalskipulagi. Við höfum talað svolítið samstarfið þessi sveitarfélög áður og þó stjórnsýslan sé ekki með að þessu sinni þá held ég þetta sé bara ágætis prófstirna á að prófa hvernig þetta gengur og það sem við höfum í höndunum á eftir held ég að gera okkur bara ríkari og sterkari í því sem framöndin er og ég er frekar á því að við ættum vera óhrædd við að styðja þetta. Það ætla ég að gera minnst okkur því. Takk.
Takk fyrir þetta Halla. Fleiri sem vilja taka til máls? Jón Sverri Þorkell.
Já, Oddviti, kæri sveitarstjórnarmenn. Ég er með pínlitlar efasemdir líka. ég við kynna það alveg. En eitthvað síður þá held ég að það sé rétt að fara í þessa vinnu. Ég tel það og sérstaklega ef við getum nýtt okkur þetta eitthvað í gerð að skipulags. Þá er ekki nokkrum af það að þetta hjálpar okkur. En þannig að ég ætla að styðja þetta þó ég hafi ákveðna eða sem þér.
Við þetta Þorkell fleiri. Gjörðu svo vel Ingveldur.
Ég hafa góða fundamenn. Ég ætla að taka undir orð Höllu. Og einni held ég að sem sagt að fara í svæðisskipulag myndi auðvelda okkur að öflun fjármagns til svæðisbundinna verkefna og annarra verkefna sem falla að samvinna þessar sveitarfélaga. Og einni geti stuðla að frekari samvinnu eins og Siggi Benni kom inn á stjórnsýslu og annað. Þannig að ég alltaf styðja að við förum í gerð svæðisskipulags. Takk.
Takk fyrir þetta Ingveldur. Leiri sem vil taka til máls. Svo ekki þá langar mér að segja sjálfum að ég hef kannski eins og flestir hér inni haft ákveðna efasemdir þetta verkefni en ég frekar hallast á þá átt að það séu fleiri kostir heldur en gallar við þetta og ég allavega vill taka þátt í þessu og vill prófa þetta. Hvert að leiður okkur, skulum bara vona að þetta verði okkur til góðs og við getum nýtt þetta og hafi haft gagna þessu. En ég ekki vafa að þetta mun auka samstarf á milli þessar sveitarfélaga. Það alveg á hreinu. En það ekki eftir neina að bíða. Við verðum að klára þetta mál með frestuð eins og síðast og það ekki eftir neina að bíða. Þannig að ég ætla bara að bíða þá sem þeir samþykkir því að fara í þetta svæðisskipulag að gefa mér því. Það eru fimm. Þess mér á móti. Það engin. Þannig að það eru tveir sem sitja hjá og fimm sem samþykja. Þá er að liðu 5, fundagerð fræðslunefnda Dalabyggðar, 71. fundagerð. Hún er hér til staðfestingar, einhver sem vill fjalla hana. Hjóðs vel, Eyþór.
Takk fyrir, sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri. Það var haldið fundur í fræðslunefnd, 8. október. Aðeins að fara yfir svona það helstu mál sem að komu á fundin. Þannig var kynnt starfsáætlun Auðarskóla fyrir skólaárið 2015 og 16. Inni í starfsáætlun er svo kvöldu svona jafnréttis stefna og hún var hérna endurnýjuð mikið. En að öðru leiti var starfsáætlunin svolítið eins og hefur verið frá fyrra ári. Eyjólfur skólastjóri, hann fór vel yfir starfsemi skólans í dag og það komið fram í máli hans að það eru 94 nemendur í grunnskólanum. Leikskólanum eru 33 og það eru 42 í tónlistar skólanum þegar þetta var þegar fundurinn var. Og kannski einhverja breytingar verið það. Inntaka 12 mánaða barna í leikskólanum, hún hófst hjá okkur 1. október og það hefur gengið mjög vel. Framkvæmdir eru komnar á stað vegna þessa, það hefur þurft að vera einhverjar framkvæmdir hjá leikskólanum vegna þessa. Það verður töluverðar launahækkanir hjá hérna Auðarskóla sem skýrist að mestu vegna starfsmat STS félaga sem voru í kjarasamningum þar sem að það var reiknað afturvirkt starfsmat og það kemur mest niður á hérna starfsmönnum eða ekki niður á það kemur mest niður á rekstri grunnskólans þar sem að það eru með flesta svona ófælærða starfsmenn. Ef þetta er svona helstu mál hjá okkur sem voru þessu fundi. Takk
fyrir þessa grunni gerðið Þór. Fleiri sem vilja, takk til máls. Svo er ekki þá ber ég fundagjörnum upp til samþykkt þannig sem geta samþykkt fundagjörnum sem hún líkur hér fyrir geðmerki. Hún er samþykkt síðan hljóði. Þá var það sjötti liður. Byggðar á Dalabyggðar, 163. fundur. Einhver sem vill ræða þann fund og þá fundagerð. Gjör svo vel eitt orð.
Já, takk fyrir þið aftur. Glæðans að fara yfir svona helstu mál sem voru lágu fyrir byggðaráðinu. Það voru nú mörg erindi en ég fer nú kannski eitthvað að hundraði yfir sögum. En fyrsta erindi hjá okkur það voru hérna ljósleðara málin sem við erum nú búin að ræða hér aðeins. Það er þannig að það er verið að fara í útboð ljósleðastrengur frá Hörðubóli að Narfeyri. Og þarna hefur Dalabyggð verið að kanna með að tengja hérna lögbýli eða þá aðila sem eiga heim á svæðinu innan ákveðus mörgur metrum frá stofnstrengnum. Og það kom fram á fundinum að það er 21 aðili sem að lýst yfir áhuga að tengjast. Það heldur sín bara mjög flott, það virðist þessu sig áhugi fyrir því hjá íbúum. Við vorum gaman að fylgjast með hvernig þetta þróast, þetta verkefni. Það var ákveðið að sækja um styrk áfram til hérna framkvæmdasjóð eða í framkvæmdasjóð ferðamanna. Framkvæmdasjóð ferðamanna staða, ekki úrlýsum. Þetta er styrku til þess að halda áfram með hérna svo kallaðan göngustíg sem við verið að vinna í. Göngustígur sem er frá Leifsbúð að hérna að Laxá. Það lá einnig fyrir fundunum erindi hérna frá sýslumanninum. Þetta er erindi þess efnis að það verið óska eftir umsögn sveitastjórnar vegna rekstrarleyfi á gistingu í flokki 2 íbúðum. Það voru miklar umræður hjá okkur um þessa umsögn. Og þannig var skoðað ýmsir vinklar en við afgreiddum þetta að byggðarráð það lagðist ekki gegn því að það eru gefið út leyfi til heimagistingar. Þar sem að það kemur hún voru skýrt fram á síðunni hérna airbnb.com að það er ekki verið að leigja út íbúð, heldur er þannig að verið að bjóða upp á svona heimagistingu. Byggðarráð samþykkti umsóknum styrk til rekstur svona sumar búða fyrir fötluð börn í Reykjadal sem að þessum börn þetta verið hérna börn og ungmenni við samtum að styrka upp að 47.000 eitthvað kringu það en það hefur verið börn úr Dalabyggð sem hafa hérna sótt þessar hérna sumarbúðir. Það var einnig samþykkt hérna styrkur til félag sauðfjárbænda í Dölum en svo hefur verið gert undanfærin ár vegna haustfagnaðar sem að félagsauðfjárbænda hefur gert með glæsilegum hætti undanfærin ár hjá okkur. Kemur fjöldi fólks í dalina til þess að vera þessari hátíð. Við samþykktum afskriftir á kröfum upp á eitthvað kringum 57.000. Þetta voru kröfur sem að hérna var metið þannig að það skilaði ekki kostnaði að fara að innheimta þessa kröfur. Aðruleiti var unnið í gerð á fjárhagsáætlun 2016-2019 ásamt því að það var yfir rekstur á fyrstu 8 mánuðum sveitafélagsins á þessu ári. Það var einnig fundur byggðarráðs 20. október. Þar var bara verið að vinna að fjárhagsáætlun 2015 og viðauka 3 ásamt hérna fjárhagsáætlun 2016-2019. En það mun koma fyrir fundin hérna seinna, en nú eftir. En auðvitað, takk að yfir.
Takk fyrir þetta. Beithor, fleiri sem er á þessu fundagerð. En þarna var engu máli vísað sérstaklega til sveitarstjórnar þannig að við berum bara fundagerðin upp í heilu lagi þeir sem geta samþykkt hana gefumerki. Hún er samþykkt gefin hljóði. Það var að sjöndi liður. Það byggður á Dalabyggð einnig, 164. fundur. Á þessu fundu var fjallað viðauka áætlun 3 við fjárhagsáætlun ársins 2015 og fjárhagsáætlun 2016-2019 og þeim vísa til sveitarstjórnar. En fyrst er hérna fjárhagsáætlun 2015 viðauki 3, það liður 7-1 og sem vill ræða hann. Svo svo vel Sveinn.
Og getur sveitarstjórnar menn. Þessi viðauki hefur verið undirbúin af starfsfólki skrifstofunni og byggðarráði og reddur á tveimur fundum byggðarráðs. Og helstu breytingar sem koma fram í viðaukanum eru eftirfarandi. Ég var að til skatttekjur þá og gert ráð fyrir auknum tekjum og 9,3 miljónir króna á því sem áður hafði verið áætlað. Og það skýrist nú helst af á ákveðinu góðæri í samfélaginu, hærri útsvarstekjum og sem að skila sér til sveitarfélagsins beint og síðan þá má vænta hærri framlagi í jöfnunarsjóð að sama grunni. Jöfnunarsjóður háður tekjuskatti ríkisins og ef hann hækkar þá fær jöfnunarsjóðum hærri framlög og við ventum þess að fá í okkar hlut einhvern aukið hlut af því. Nú í félagsmálum þar þurfum við að bæta í útgjöld eða kostnað tæpum 2 miljónum króna vegna launahækkan og barnavendamála. Fræðslumálum þá er við ekki upp á 6,9 miljónir einnig vegna launahækkana en líka vegna inntöku 12 mánaða barna á leikskólans og lengdrar gæslu grunnskólabarna. Í æskulis íþróttamálum þá er við ekki upp á 0,8 miljónir meðal annars vegna aukinna starfsemi félagsmiðstöð og rúlinga. Þar er eins og áður komið fram opið vikulega einu sinni viku í stað þess að vera aðra hverja viku á fyrra skóla ári. Nú í umferðar samgöngumálum að þá þurfum ekki að setja 0,5 milljónir viðbót vegna ljósleiðra mála eins og kom hér fram í máli formars byggðarráðs áðan að þá reiknum við með að það verði hægt að fara að leggja heimtaugir á Skógarströnd og í Hörðudal eða fremst í Hörðudal eða fremst, nú tala ég skattfelsku það heitir þetta nú sem sagt í minni Hörðudals Já. Nú í sammeilu kostnaði sem er þá skrifstofan og fleira þar er tillagum við okkur 1,1 miljón króna vegna launahækkana líka SDS félaga og kaupa ljósutrunvél sem bilaði og í Silfutúni þar er við okkur 10,9 miljón króna sem er vegna launahækkana mestu leiti. Formaður byggðarráðs kom inn á það hér áðan að það væri í grunnskólanum sem þetta kemur nú mest við þessar launabreytingar að það kemur nú mest við hans eigin stofnun Silfutún. Það er flestu liti starfsfólk sem er á þessum kjarasamningum og þarna var eins og hann greindi frá áðan það var reknað 1,5 ár aftur í tíman og það er nú skýringin á þessum háu upphæðum. Vonum að starfsfólki njóti vel. Nú heilda niðurstöða viðaukans að vextrareikningar er neikvæð 9,9 miljónu króna og samkvæmt þessu viðauka getur á fyrir 2,7 miljónu króna til fjárfestinga og það kemur að mestu leiti til vegna framkvæmda á tjaldsvæði sem að fóru enn fram úr því sem við höfum áætlað. Þessi útgjöld eru fjármögnuð að handbæru fé og að teknu tilliti til þessa viðauka gert á fyrir handbært því að í árslok verði 75 miljónir króna. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem vilja ræða þessa viðauka áætlun? Svo er ekki þá leggja til að Sveinn samþykki þessa viðauka áætlun eins og hún er hér. Þessi geta samið þannigjöfumerki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá liður 7-2. Það er fjárhagsáætlun 2016-2019. Fjárhagsáætlun 2016-2019 er hér með lögð fram til fyrri umræðu. Gert er ráð fyrir ákvarðanir um útfallshlutfall, fasteignaskatta, gjaldskrá og fjárfestinga verði teknar á nóvemberfundum, byggðarráðs og sveitarstjórnar og að síðari umræðu um fjárhagsáætlun 2016-2019 fari fram á fundi sveitarstjórnar 15. desember næstkomandi. Þetta er náttúrulega í vinnslu. Það er ekki mikið þetta að segja hér, en ef einhver vill ræða eins og hún liggur fyrir núna, þá er það hægt. Svo er ekki, þá legg ég bara til að fjárhagsáætlun 2016-2019 verði vísað til síðar umræðu. Þessi geta samþykkt tækjumerki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er komið að málum til kynningar, það er liður 8, fundagerð aðalfunda samtaka sveitafélag á köldum svæðum. Þessi fundagerð er fram til kynningar, einhver sem vil ræða hana. Svo er ekki, þá er liður 9, sambandinska sveitafélag, fundagerð 830. Hún er einnig lögð hér fram til kynningar, einhver sem vil ræða þá fundagerð. Svo er ekki 10. liður, málefni flóttafólks. Með tölvupósti dagsir 13. oktober síðastliðin þakka velferðarráðuneyti þann áhuga og velvilja sem Dalabyggð hefur sýnt áformum móttöku flóttafólks. Með tölvupóstinum vill ráðuneyti kanna áhuga fulltrúa þeirra sveitarfélaga sem sýnt hafa áhuga á móttöku kvóta flóttafólks. Á því hvort vilji sé til þess að taka á móti einstaklingum og fjölskyldum sem fengið hafa stöðu flóttamanns og eru nú þegar á landinu. Þetta er einnig lagt hér fram til kynningar. Ég vil bæta því við og geta þess að sveitarstjóri er í samskiptum við ráðuneytið vegna málsins. Einhver sem vill ræða þetta mál. Svo er ekki þá að síðustu liðurinn á dagskránni hér í dag, það eru ályktanir landsins Þroskahjálpar 2015. Þessar ályktanir hafa verið lagðar hér fram til kynningar. Einhver sem vill ræða þær. Svo er ekki, þá gerum við stutt fundahlé með að við yfirförum fundagerð. Ágætt sveitarstjórnarmenn, við höfum yfirfarið fundagerðina, einhver sem vill ræða hana. Hún er lokin áður en ég ber hann upp til samþykktar. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt. Hann er eins og hún liggur hér fyrirgefumerki og það er samþykkt inn í hljóði. Um leið og ég lík þessu fundi, þá vil ég nefna næsti sveitarstjórnar fundur verður 17. nóvember næstkomandi. Takk fyrir.